Бишкекте саат 10, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Кечке чогулткан жаңылык, баян маалыматтарыбызды алдыдагы жарым саатта сунуштайбыз. Бүгүн бейшемби 13 декабрь алдыда. Парламентте бүгүн президенттин кол тийбестигин, экс-президенттен кол тийбестикти алуу маселеси каралды. Депутаттар кандай чечимге келишти, кенен айтып беребиз. Ошондой эле бир тууган Матраимовтор жана Википедия Кыргызстандагы саясий тирешти интернет энциклопедиясы куралга айланып жатабы?
Билбейм, эми адамдардыр көрө албайсың, ичи тарты, анан эми душман дагы деп коебуз.
Райым Матраимовду өзү колдоп, Искендер Матраимовду спискага кошуп, РДПКдан депутат кылып.
Эл аралык саясат. Орусиянын өзөктүк курал алып жүрүүчү учактарынын Венесуэлага барышын Америка өлкөлөрүнүн уюму сынга алды. Буга дагы кенен токтолобуз. Аймактагы маселелер дагы бар. Мисалы, Ошто ашканаларда жана башка коомдук жайларда дааратканы маселеси кыйын абалда, дейт кабарчыбыз.
Санэпидемстанцияга барсак, бардык ашканалардын шаардагы мындай ажатканалар бар дейт да. Сиздер кандай жок дейм да. Алар ажатканасы жок болсо, биз уруксат бербейбиз ашкана ачканга.
Телевизорго тартып коебуз да.
Телевизорго тартабыз да, биздин жумушубуз ушул дейсиң.
Биз менен чогуу болуңуз. Аты жөнүм Али Токтокунов, жаңылыкта Гүлай Машакеева.
Рахмат Али, саламатсызбы? Жогорку кеңеште экс-президенттин кол тийбестигин алуу жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө деп аталган мыйзам долбооруна 100 депутат макул, 2 депутат каршы добуш берди. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, депутат Курманкул Зулушов, парламентте мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр боюнча баяндама жасады.
Эгер мыйзам долбоору кабыл алынып 3 окууда өтүп калса, кандай укук беребиз, сиздер чечесиздер. Бул экс-президент макам бар президенттерге, экстерге жана келечекте боло турган экс-президенттерге толук иштеш керек да. Бирдей болуш керек, ал бир адамдын кызыкчылыгына колдонулбай.
Эл өкүлдөрүнүн айтымында мыйзамдын экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу 12-нчи беренеси конституцияга жана айрым нормаларга карама каршы келет. Эгер өзгөртүүлөр кабыл алынса, кызматтан кеткен президентти кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк ачылат жана үй бүлө мүчөлөрүн акысыз медициналык тейлөө токтотулат жана көзөткөндөн кийин үй бүлөсүн өмүр бою кызматтык автоунаа менен камсыз кылуу жөнүндө талап да алынып салынат. Ошондой эле ар намысын жана кадыр баркын коргоо экс-президенттин өзүнө жүктөлөт. Түркияда ылдам жүрүүчү поезд кырсыкка кабылып 9 киши мерт болду, 48 адам жаракат алды. Кырсык Анкаранын башкы темир жол вокзалына 8 чакырымда ыраакта жайгашкан Маршанды станциясында болду. Ылдам жүрүүчү поезд Анкарадан Конья шаарына бараткан. Кырсык болгон жерге келген транспорт министри Жахид Турхан:
Астанага 48 жолчу,
48 жүргүнчү ооруканаларга жаткырылды. Бир киши ооруканада көз жумду. Ошондо бул кырсыктан жалпы 9 киши мерт кетти.
Бу каза сонужунда hayatını kaybetmiştir.
Кырсыкка кабылган поезддин ичинде 206 киши болгон. Ылдам жүрчү поезд рельстен чыгып, жолду көзөмөлдөөчү локомотив вагон менен кагышкандан кийин темир жол бекетинин имаратын сүзүп 20 метрдей ичкер кирип барып токтогон. Анадолу мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча прокуратура кырсыктын себебин иликтөөгө киришти. Видео сүрөттөрдөн куткаруучулар урандылардын арасынан адамдарды алып чыгып жатканын көрүүгө болот. Быйыл июль айында да Түркиянын түндүк батышындагы Текирдаг провинциясында болгон темир жол кырсыгынан 24 киши өлүп, жүздөгөн адам жаракат алды эле. Орусияда жарыяланган миграциялык мунапыстын алкагында кыргызстандык 5,5 миңдей жараң кара тизмеден чыгарылды. Мындан тышкары учурда миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн 100 миңге жакын кыргызстандык Орусиянын чек арасынан чыгып, миграциялык картасын жаңыртууга жетишти. Бул тууралуу Москвадагы кыргыз элчилиги орус бийлигине таянып маалымдады. Мигранттарга берилген мунапыска ылайык 16 октябрдан 10 декабрга чейин Орусиянын аймагында миграциялык каттоого туруунун эрежелерин сактабай жүргөндөргө миграциялык картасын жаңыртууга мүмкүндүк берилди. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги кара тизмедеги 70 миңдей кыргызстандыктын 50 миңи соттун чечими менен Орусиядан чыгарылганын, бул жеңилдиктерди калган 20 миңдей жараң колдоно аларын кабарлаган болчу. Акыркы маалыматтар боюнча учурда Орусияда 650 миңден ашуун кыргызстандык мигрант иштейт, бирок бейрасмий маалыматта 1,000,000 чукул киши Орусияда жүргөнү айтылат. Евро биримдик терроризм жана кибер коркунуч менен күрөшөт. Европарламент Страсбургтагы жыйынында 2019-жылдагы биримдиктин тышкы саясаттын негизги багыттары боюнча 2 резолюция кабыл алды. Бул тууралуу Европарламенттин интернет сайтына чыккан билдирүүдө айтылат. Европа өлкөлөрүнүн башкы багыттарынын бири Орусиянын кибер опузасына каршы туруу. Мындан тышкары евробиримдик терроризмди, жалган маалымат таратууну жана мыйзамсыз миграция менен күрөштү да башкы багыттарынын бири деп эсептейт. Депутаттардын пикиринде биримдик айрыкча шайлоо алдындагы сырткы таасирлерге бекем турушу керек. 2019 жылдын 23-26 майында Европарламентке шайлоо өтөт. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы интернетте Кытай жараны сабады деп тараган видео боюнча билдирүү таратты. Ага ылайык 12 декабрь күнү Жайыл райондук ооруканасына 35 жаштагы жаран кайрылган, анын мээси чайкалып бети менен колу кесилген. Милицияга жабырлануучу 10 декабрь күнү кечки саат 6:00 чамасында үйүнүн жанынан 30-35 жаштагы белгисиз 3 жаран күч колдонуп ак түстөгү жеңил автоунаага салып кеткенин айтып берген. Аны белгисиз тарапка алып барып, колун байлап, уштуу буюм менен кескилеп, анан Кара Балта шаарынын көчөлөрүнүн бирине таштап кетишкен. Жаран ур токмокко алгандардын арасында чет элдик дагы бирөө бар болчу деп билдирген. Бул факт боюнча Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыш жаза кодексинин адам уурдоо беренеси менен кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Буга чейин Facebook социалдык тармагында Кытай жараны сабады деген видео тарап кызуу талкууга айланган эле. Журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет авторитардык режимдер маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн түрмөгө салып, кысымга алуунун жаңы түрүнө өтүштү деп сындады. 3 жылдан бери дүйнөдө 250 ашуун журналист, анын ичинде 33 аял кесибинин айынан түрмөгө камалган. Абактагы журналисттердин басымдуу бөлүгү Түркияда, Кытайда жана Сауд Арабиясында. Түркияда кеминде 68 журналист темир тор артында отурса, Кытайда 47, ал эми Сауд Арабиясында 16 киши камакта. Былтыркы жылга салыштырганда Бейжин менен Эр-Рияддын каарына калган журналисттер көбөйдү. Журналисттердин 70% терроризм жана мамлекетке каршы ишмердүүлүгү үчүн айып менен кармалган, 28 кишиге жалган маалымат тараткан деген кине коюлган. Эл аралык уюмдун баяндамасын чыгарган авторлор алардын арасынан саясат жана адам укуктары тууралуу жазгандар узак мөөнөткө жазага тартылып жатканын белгилешет. Ал эми Азаттыктын Оштогу журналисти Ыдырыс Исаков адам укуктарын чагылдыруу боюнча Борбор Азиялык журналисттер арасында жарыяланган сынакта биринчи орун алды. Улуттар уюмунун Борбор Азиядагы өкүлчүлүгү жана согушта жана тынчтыкты чагылдыруу институту уюштурган сынакка 170 ашуун журналист өз эмгектерин тапшырган. Азаттыктын журналисттери Ыдырыс Исаков, Эленора Бейшенбек кызы жана оператор Айбек Кулчуманов тарткан «Бандиттер байырлаган Ош» деп аталган программада Ош облусунда ишкерлерди карактаган спортчулардын чоо жайы иликтенген. Бул иликтөөдөн кийин Ош шаарынын мэри Таалыбек Сарыбашев кылмыштуулукка каршы жыйын өткөрүп, шаардагы ар бир спорт залды көзөмөлгө алууну жана тиешелүү иштерди жүргүзүүнү убада кылган. Ал эми сөз сизде.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Гүлай Машакеева айтып берди. Уда эле эртеңки аба ырайына дагы токтоло кетели. Кыргыз гидромет эскертип жатат, 16-сынан 19 декабрга чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлөт деп. 16 декабрда күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда карлашы мүмкүн делет. Ал эми 17-синен 19-уна чейин көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаап, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан жайт. Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир аймактарында жаан чачын катуу болот. Жолдор тоңголок жана тайгак. Шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 17-22 метрге чейин жетет. Бул Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында делет. Абанын табы 14 декабрга карай Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6 градуска чейин суук болот, күндүз 8 градуска жылуу. Таласта түнкүсүн 6 градуска чейин суук болот, күндүз 11 градуска чейин жылуу. Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот түнкүсүн, күндүзү 11 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүзү 7 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 16 градуска жетет, күндүзү 3-8 градустун тегерегинде суук болот. Бишкекте 14 декабрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 3 градуска чейин сууйт, күндүзү 7 градуска чейин жылыйт. Угарманым, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми жаңылыктарда айтылгандай, жогорку кеңеште бүгүн биринчи окууда экс-президенттен кол тийбестикти алууга 2 гана депутат каршы чыгышты, 100 депутат макул деп добуш беришкен. Эгер өзгөртүүлөр кабыл алынса, кызматтан кеткен президентти кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүгү ачылат. Анын үй бүлө мүчөлөрүн акысыз медициналык тейлөө токтотулат жана көз өткөндөн кийин үй бүлөсүн өмүр бою кызматтык автоунаа менен камсыздоо жөнүндөгү талап дагы алынып салынат экен. Ошондой эле ар намысын жана кадыр баркын коргоо экс-президенттин өзүнө жүктөлөт деп жазылган долбоордо. Толугу менен Кубанычбек Жолдошевтен билели.
Жогорку кеңеш президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамды баш мыйзамга шайкеш келтирүү ченемдерин карап, андагы экс-президенттин кол тийбестигин алып салуу маселесин талкуулады. Анда аталган мыйзамдагы экс-президенттердин кол тийбестигин караган 12-чи беренени толук менен алып салуу аркылуу аны баш мыйзамга шайкеш келтирүү жагы сунушталды. Анткени 2003 жылы киргизилген экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу ченемдер 2007 жылы конституциядан алынып салынган болчу. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Курманкул Жолдошев, мында мыйзам артына иштебейт деген укуктук принципти колдонууга негиз жоктугун айтып, ага төмөндөгүдөй жүйөлөрдү келтирди.
Баш мыйзамда талап бар билесиздер. Эгерде мыйзам баш мыйзамга карама каршы келсе, мыйзам иштебейт деген. Демек бул 2007 жылы баш мыйзамга аталган мыйзамдын 12-чи беренеси карама каршы келген. 2007 бери иштебейт бул норма. Ошон үчүн жана Бакиевди жоопко тартылды, ал мыйзамды болду. Мындан ары Кыргыз Республикасынын экс-президентинин кол тийгиз укугунан ажыратылат жана ал Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттери же аракетсиздик үчүн тиешеди жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.
Кол тийбестик укугу мурдагы президенттер Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевга жайылтылып келген. Анткени алардан мурунку президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев экс-президент макамынан ажыраганы белгилүү. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев шайкеш келтирүү экс-президенттерди кол тийбестиктен ажыратып, жоопко тартууга кандайча негиз берерине кызыкты.
Качып кетпеген президенттер экөө азыр Кыргызстанда. Качып кеткени экөө. Эми ошол экөө жөнүндө сөз болуп атат да. Анын бири Роза жакында. Ал киши мындай кыска иштеди, бирок анын тушунда уурлук болгон жок, жан сакчы шопурлардын заманы болгон жок. Кудайга шүгүр, элибиздин арасында урматсыйга татып жүрөт. Мындан кийинки саясий элитага дагы, саясатчы болом, өлкөнү башкарам дегендерге Отунбаева үлгү болуш керек. Экинчиси Атамбаев. Эгер бул мыйзам кабыл алынса, датка кемин боюнча, ТЭЦ боюнча эми ошол экс-президентке коомчулук айтылаткан айрым шектенүүлөр боюнча биздин укук коргоо органдары президент Атамбаевди жоопко тартууга жол ачылат деп түшүнсөк болобу?
Мындай шайкеш келтирүүнү сунуштап чыккан тарап азыркы баш мыйзам экс-президенттерди жоопко тартууга негиз бере турганын дагы бир жолу кайталап, анткени анда 2007 жылдан бери кол тийбестикти кепилдеген ченемдер жок экенин эске салды. Мыйзам долбоорун иштеп чыккан 2-чи депутат Исхак Масалиев мыйзамдагы экс-президенттердин кол тийбестик укугун алып салуу аркылуу аны баш мыйзамга шайкеш келтирүү аракети 2011-2014 жылдары дагы демилгененип, бирок алар артына чакыртылып алынган жагдайды эске салды.
2014 жылы Адилет министрлиги биз берген сунушту өкмөткө сунуштады мыйзам долбооруна. 12-чи беренесин алып тастоо боюнча. Бир аздан кийин эмнегедир өкмөт башчысы Отурбаев кайра мыйзамды чакырып алган. Ошондо негиздемеге өкмөт мындай деп жазган. Башкы мыйзамга дал келтирүү максаты менен. Демек бул биздин ойлонуп чыгарган сунушубуз эмес, биз конституцияга дал келтирген аракеттердин бири деп эсептеш керек. Ошондуктан башкы прокурорго же башка коргоо органдарга колу бош, каалаганда чечим кабыл алса болот.
Антке менен парламенттин КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина мыйзамдан экс-президентке кол тийбестикти кепилдеген 12-чи беренени алып салууну одону жаңылыштык катары кабыл алды. Ал мындай чара улам кийинки келген бийлик мурдагы президенттерди куугунтуктаганга өбөлгө түзөт деп эсептейт.
Вот эта норма, она вызывает опасность в чем? Что, будучи президентом, если он будет знать, что он дальше будет отвечать за все свои инициативы уголовных дел, особенно против высокопоставленных лиц, то потом они могут начать на него открывать уголовное дело после того, как он завершит свой срок. То есть я что хочу сказать, что вот это исключение неприкосновенности экс-президентов не породит ли политические гонения?
Бирок мындай көз карашка парламенттин КСДП фракциясынан депутат Кожобек Рыспаев макул эмес. Анын айтымында президент бийликтен кеткенден кийинки мезгилдеги дагы кол тийбестикке жамынып алып, кызматта турган учурунда кыңыр иштерге барышы мүмкүн.
Бүт туура эмес иштерди кылып коюп, бийликте турганда, конечно, колу утун бурап, баарын жасап, анан бүгүнкү күндө ушул абалга алып келип качып жүрүшөт. Эгерде экс-президент сүйлөгөн сөзүнө жооп бербейт, айылса сен кыймыл кылсаң, коррупциондук иштерди кылсаң, бирөөлөрдүгө ошону жасатсаң, ошол мамлекетке зыян келтирсең, эмне үчүн жооп бербешке? Ал жооп бериш керек эле да. Президент болобу, ошол убактагы депутат болобу, министр болобу, баары өзүнүн кылган кыймыл аракетине жооп бериш керек. Ал кол тийбестик менен сакталбаш керек. Мамлекетке зыян келтирген адамдар ал деген ким болсо дагы жооп бериш керек.
Жогорку кеңеш президенттин ишмердигинин кепилдиктери тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү талкуулап, андагы кол тийбестикти алып салган ченемди жактырды. Парламенттеги 100 депутат мыйзам долбоорун колдоп, аны биринчи окуудан кабыл алууга добуш берди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыркы убактарда мына бир тууган Матраимовдор, бирөө депутат парламентте, бири мурдагы бажы кызматынын жетекчи орун басары болгон киши. Булар тууралуу абдан көп сөз жүрүп жатат. Өзгөчө экс президент менен азыркы президент ортосундагы маселеге келгенде да, мына жакында эле интернет энциклопедиясы болгон Википедия сайтына Матраимовдордун коррупциялык кланы деген аталышта көлөмдүү макала жарыяланып, кайра өчүртүлдү. Ушул маселенин айланасына байланыштуу Элеонора Бейшенбек кызынын баянын тыңдасак.
Матраимовдордун коррупциялык кланы деп аталган макала орусча Википедияга жайгаштырылган. Кыргыз Википедиясын түзгөндөрдүн бири Чоробек Сааданбектин айтымында макаланы КР деген ысымды колдонуучу жайгаштырган. Жарандык активисттин баамында акыркы учурда Википедия саясий кармашта куралга айланды жана компромат материалдар байма-бай жайгаштырылып жатат.
Алар Википедияга киргизгенден кийин ал макала өчүрүлгүчө бир топ убакыт өтөрүн билишкен. Ошондуктан макаланы тияка жайгаштырары менен алар бул социалдык желилер аркылуу атайын бир өнөктөштүк жүргүзүштү окшойт. Ушул маалыматты таратууга болбосо мындай рекламалык маанайда же ушундай бирөөнү каралоо жөнүндө маалыматтар ажиңге деле көп эле кирет, бирок дайым эле ушинтип жок болуп кетет. Бул кенен тарап кеткендиктен бул кандайдыр бир максат менен жасалган деп айтсак болот да. Кыргызстандын мындай саясий оюндары ушул Википедияны да колдонууга аракет кылып атканы өкүнүчтүү.
Матраимовдордун коррупциялык кланы деген макала бир канча темага бөлүнүп жазылган. Анда Ош облусунун Кара Суу районунан чыккан кландын башчысы деп азыр Жогорку Кеңеште социал демократтар фракциясынан депутат Искендер Матраимов көрсөтүлгөн. Бир туугандарга коррупция, аткезчилик, маңзат соодасы, кылмыштуу топтор боюнча дом тагылган. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков Матраимовдордун коррупциялык кланы менен эсептешет деген дагы корутунду болгон. Депутат Искендер Матраимов макалада айтылгандардын баарын жокко чыгардым жана каралоо деп атады.
Биринчиден ким турушун билбейм. Эми адамдардыр көрө албайсык, ичи тартык, анан эми душмандагы деп коебуз. Ошолор эми көрүп атасың го, бизге каралагандар эми бир энди количество бир адамдар болуп атат, ошолор жаздырып атат. Бул бир. Экинчиден эми окудум да, анан эми андай деген кланды түзүлгөнү мен биринчи өзүм угуп алып өзүм айран таң калдым да, күлдүм да, этот айран таң калдым да. Эми чындыкка дал келбейт деп мен айта алам.
Экс президент Алмазбек Атамбаев мөөнөтү бүтүп кызматтан кеткенден бери эле бажы кызматынын мурдагы төрагы орун басары Раимбек Матраимовду коррупция боюнча айыптап келет. Өткөн айда Апрель телеканалына берген маегинде азыркы президент Сооронбай Жээнбековду Раимбек Матраимовго болушкан деп билдирген. Жээнбеков жанан аппараты Матраимовго байланыштуу мурда кийин айтылган дооматтарга азырынча үн ката элек. Талдоочу Алмазбек Акматалиевдин пикиринде бул каралоонун артында мурдагы президенттин командасы турушу мүмкүн. Ал Раимбек Матраимов Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда кызматтан кызматка жогорулаганын белгиледи.
Атамбаев өзү баш болуп Раим Матраимовду өзү колдоп, Искендер Матраимовду спискага кошуп, РДПКдан депутат кылып, башкача айтканда Матраимовдордун кланы деп атышат. Эгер кланды ким акыркы 7-8 жылда колдоп келди десе бул Атамбаев деп айтышыбыз керек.
Оштогу серепчи Эркин Абдыразаков бир тууган Матраимовдордун аты аталган соңку жагдайда кландар арасындагы кармашуу катары сыпаттады.
Матраимовдордун күчүүсү миллион иштен кеткенден деле болбой эле ар кандай материалдарды таап чыгып фейк уюштуруп атышат. Чындыгын айтканда булар өтө бай кишилер, бирок алардын кайсыл булактардан ушунчалык байлык топтогону беймаалым да. Себеби дегенде атабызга фонд түзгөнбүз, чет өлкөлүк инвестор тартканбыз деп бир нече жыл байма-бай айтып келет. Эми баягы бажынын ичинде колунан кармоо болгондон кийин, ошол жерде иштебегенден кийин эми бирдеме деп айтыш кыйын. Бийликтен кеткенден кийин ар ким божомол жоромолду айта берет. факты менен тастыктап, кандай схеманы жасаган, эмне ошо жолун көрсөтүп керек эле. Каражадан урдадыбы, же болбосо башка жактан ат кетчилик менен товар өзүнүн товарын алып келип аттыбы? Ошонун баарын айтпастан эле жалпы жөнүнөн да кыргыз коомчулугунда ушул фактыга таянбастан айтып коюлбай жаман адат болуп калды да.
Райым Бекматраимов мындан бир жыл мурун мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары кызматынан бошотулган. Өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатына каршы келетип негиздеген. Жарым жылдай убакыт өткөндөн кийин ал өкмөттү сотко берген. Соттун биринчи инстанциясы Матраимов кызматынан мыйзамсыз алынган деген чечим чыгарган. Өкмөт буга байланыштуу шаардык сотко кайрылган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Ага чейин жаңылыктардын айрымдарынан кыскача айтып кетейин. Орусияда жарыяланган миграциялык мунапсынын алкагында кара тизмеден кыргызстандык 5,5 миңдей жаран чыгарылды. Мындан тышкары миграциядагы эрежелерди сактабай Орусиянын аймагында жүргөн 100 миңге жакын кыргызстандык чек арадан чыгып кирип миграция картасын жаңыртууга жетишти деп кабарланууда. Кытайда экинчи канадалык жаран кармалды. Ишкер Майкл Спауэрго Кытайдын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген ишмердүүлүгү үчүн деген кылмыш иши козголгонун Бээжин ырастады. Буга чейин Кытайлык Huawei компаниясынын жетекчисин Канада кармаган болчу. Атамекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаев абактан ооруканага которулду. Бүгүн парламентте Курманкул Зулушев жана депутат Исхак Масалиев сунуштаган экс-президенттен кол тийбестикти алып салуу маселеси каралды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми чек арадан сыртка чыгып эл аралык баяндардан берели. Орусиянын өзөктүк курал алып жүрүүчү учактарынын Венесуэлага барышын Америка өлкөлөрүнүн уюму сынга алды. Алардын билдирүүсүндө мындай аракет Венесуэланын өз конституциясына каршы келери дагы айтылат. Саясий, экономикалык, каржылык жана гуманитардык оор кризистин кучагында турган бул өлкө президенти Мадуро өткөн аптада Орусияга келип кеткен болчу. Стратегиялык учактар мына ушундан кийин жеткирилип жатат. Маселенин чоо жайын Карманбек Кулуевден билсек.
Орусиянын ракета аты бомба таштоочу Ту-160 стратегиялык учактарынын же аскерий чөйрөдө айтылгандай, ак куулардын экөөсү Венесуэлага 10-декабрда барып конгон жана бул Москванын Каракаста каржалып турган бийликти колдоосунун символу иретинде кабыл алынган. Орус коргоо министрлиги шаршемби 12-декабрда тараткан видео тасмага караганда, алардын учактары ал жака баргандан кийин Кариб деңизинин үстүндө 10 сааттык учууда жасады. Бул жүрүштө Орусиянын ак кууларын Венесуэланын өзүнүн Су-30 F-16 аскерий учактары коштогон. Москва жана бул бульвардык республиканын бийлиги Кариб деңизинин үстүндөгү учуу аба мейкиндикти колдонуунун эл аралык эрежелерине ылайык ишке ашырылды деп ырастоодо. Анткени менен Америка өлкөлөрүнүн уюму Венесуэла аймагында Орусиянын өзөктүк курал алып жүрүүчү учактарынын жайгаштыруусуна олуттуу тынчсызданууну айтып чыкты. Алардын билдирүүсүндө Венесуэла аймагында чет элдик аскерий миссиянын өлкө парламенти, улуттук ассамблеянын уруксатысыз турушу конституцияга каршы келери көргөзүлөт. Андыктан биз муну Венесуэланын суверенитети үчүн зыяндуу аракетте баалайбыз деп белгиленет Америка континентинин 35 мамлекети мүчө уюмдун билдирүүсүндө. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Твиттердеги баракчасында Орусиянын жана Венесуэланын эли бул кандай болсо ошондой көрүшү керек. Эки коррупциялык өкмөт мамлекеттик каражатты ыгы жок чачып, алардын жарандары кыйналып жатканда эркиндикти басмырлашууда деп жазды. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков болсо АКШнын мамлекеттик катчысынын бул сөздөрүн дипломатиялык эмес жана орунсуз деп атады. Ак үйдүн өкүлү Сара Сандерстен билдиргенине караганда, Орусия аларды Венесуэлага барган учактар 14-декабрда кетет деп ишендирүүдө. Бул арада президент Николас Мадуро АКШ ага каршы кутум даярдап жатат деп ырастады, бирок кандайдыр бир далилдерди келтирген жок.
Бүгүн бул жерге Венесуэладагы демократияны талкалоо, мени өлтүрүү, Венесуэлага диктатураны таңылоо үчүн ак үй мерчимдеген кутумду айыптоо үчүн келдим. Венесуэлада кыянатчылык жаратып, чет элдик аскерий кийлигичүүгө жетиш үчүн кутумдун башчылыгына улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Джон Болтон дайындалган. Төңкөрүштүн көздөгөнү Мадуроны өлтүрүп, алар атагандай өткөөл өкмөттү дайындоо.
Un consejo de gobierno transitorio.
Деди Венесуэла президенти 12-декабрда Каракастан. Мадуронун бул айткандарын АКШ азырынча комментарийлей элек, ал өткөн аптада эле Орусияга келип, Москва менен аскерий жана экономикалык кызматташтык боюнча жаңы келишимдерди түзүп кеткен. Венесуэла 2010 жылдан бери экономикалык жана саясий, акыркы жылдары каржылык жана гуманитардык кризиске кабылды. Өлкөдө атүгүл азык-түлүк жетишпей, гиперинфляция каптап, анын көрсөткүчү соңку бир жыл ичинде 1,300,000% жеткен. Ал эми мекенден качууга жана кетүүгө аргасыз болгондор саны 3 миллиондун тегерегинде. Карманбек Улуев, Азаттык.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-ден 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-ден 13:30 чейин,
кечки берүүлөрүбүздү саат 18:00-ден 20:00 чейин жана 22:00-ден 23:00 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Кээде алакындай кагаз алыш үчүн кандайдыр бир справка же башка нерсе мамлекеттик мекемелерде сааттап кезек күткөн учурлар бар, бирок ошол учурда адамдарга кандай элементардык шарттар түзүлгөн, дааратканы маселеси кандай, Оштун мисалынан кесиптешим Идрис Исаков айтып берет.
Ош шаардык милициясынын капталында жайгашкан ашканага кирип кеттибиз. Бул жердин ошол ажатканасы барбы жокпу карап көрөлү.
Жоксуздарбы? Туалетке кирип чыксак болобу экен?
Туалет
жокпу?
Ичкериде
каякта? Ал милициянын постунан өтүп суранып баягы кагаз жаздырып кагаз жазып берет да обычно. Анан туалетке кимге печать бастырып чыгам анда?
Бар, ошол жерде посттогулар бар.
Ош шаардык милиция имаратынын капталынан орун алган ашкана кожоюну дааратканы үчүн милиция постунан уруксат кагаз алып, анан дааратканага кирсеңиз болот деген кызык болду. Бул ашкана ээси дааратканасы жок болсо да ага кантип баруу жолдорун айтып берди. Башка ашканаларда такыр эле дааратканасы жок болуп чыкты. Андай ашканалардын бири Ош шаарынын эски мэрия имаратынан орун алыптыр.
Кайка барабыз?
Берешеникине.
Берешенин туалетине барасыз.
Телевизор тартып да.
Ооба да. Эже азыр санэпидем станцияга барсак, баардык ашканалардын шаардагы мындай ажатканалары бар дейт да. Сиздерде кандай жок дейм да. Алар ажатканасы жок болсо биз уруксат бербейбиз ашкана ачканга.
Телевизорго тартып алабыз да.
Телевизорго тартабыз да, анан биздин жумушубуз ушул дейчи. Бул жанагы Ош шаардык мэриясынын эски имараты бул. Азыр бул жерде архитектура, жанагы паспорт стол, ошого окшогон бир нече мындай элди көйрөктөйлөгөн ишканалар бар. Ошо жердеги ашканалардын бири бул.
Бизде бар, бирок андай көп адамды киргизбейбиз.
А кимди киргизесиздер аны?
Өзүбүздүн сотрудниктер, паспорт столдогулар кирет ишо.
Ашканаларды мындай коюп, эл эң көп чогулган. Алакандай кагаз үчүн элди сааттап күтүргөн мамлекеттик мекемелердеги дааратканалардын жагдайы менен да таанышып көрөлү. Мамлекеттик мекемелерде жөнөкөй элге экинчи сорттой мамилени мына ушул жерден көрөбүз. Мисалы, Ош шаардык сотунун имаратында жөнөкөй адамдар үчүн даараткана жок. Эки кабаттуу имараттагы эки даараткананын ачкычтарын сот кызматкерлери өз ара бөлүштүрүп алышкан.
Ошол имараттардын ичинде атайын гана соттор же болбосо сот кызматкерлери үчүн гана түзүлгөн дааратканалар бар да. Ага жөнөкөй адамдар кире албайт. Ошо саартан кечке ошол жерде турат. Мисалга жөнөкөй иши менен баргандар бар, же бир айыпталуучулардын жакындары болобу, же тарапташтары болобу, ошол жерде мисалга соттор 2 саат 3 саатка жылып саартан кечке күтүп калат, бирок эч кандай шарт жок. Ошол дааратканы деп атат азыркы күндө. Дааратканалардын баардыгы өздөрүнүн күлүштөрү менен гана ошол кызматкерлер гана киргенге мүмкүн.
Ош шаардык сотунун 2-кабатындагы даараткананы ачтыра алган жокпуз. Ал эми 1-кабатындагы даараткананы ачтырууга дээрлик жарым саат убакыт кетти.
Себеби дегенде бул жакка батпай атабыз да. Нар жак имаратты сурадык.
Демек ушул жоопту сот берди.
Кала турган болсо бизге сырттан посетителдерге туалет куруп беришет. Ал маселелер каралган. А если
каралган деген ошо 4 жылдан бери чечилбей атат, э? 4 жылдан бери каралып атат дейм, э?
Ошондо. Ой, эми финансы маселеси кыйыныраак окшойт да.
Никени каптоо, балдарга туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу сыяктуу машакаттарды узун кезек күттүрүп чечкен Ош шаардык бакыт үйү деген бар. Мында да адам үчүн деген мамиле деги эле байкалбайт. Мекеме ишканаларга, коомдук тамактануучу жайларга уруксат кагаздарын берүү, ашпоздордун, дарыгерлердин санитардык китепчелерине мөөр басуу Ош шаардык санэпидем станция аткарган милдеттеринин бир гана бөлүгү. Биз ошол Ош шаардык санэпидем станциянын дааратканалар боюнча жообун угуп көрөлү.
Биз мына азыр как раз ушул сен көтөргөн маселе, бул туура эле муну деген мына кийинки жылдан талапты аябай чоң коебуз, мындай коесок болбойт. Себеби деген мынау көчөгөнкү мына тешерүүдү мен өзүм лично убедиться эттим. Туура эле жок. Туалетин койгондо да наракта туалет бар экен, 25-20 метр наракта туалет бар экен. Ошого договор түзүп, ошол жака посещение кылып койсо болот да. мындайларды биз көңүлгө алабыз, бир бул деген проблема көтөрүлгөнгө туура эле
деп убада берип атат. Эмки жыл болсо 20 күндөн кийин эле кирип келет. Биз сөзсүз бул маселеге кайра кайрылабыз. Угарман, бул маселе башка дагы облустарда бар, чагылдырабыз. Бизге кайрылыңыз маселе болсо. Азаттык ушуну менен бул жарым саатын жыйынтыктайт. Бир аздан кийин кийинки жарым саат. Бишкекте саат 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Кеч азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Алдыдагы жарым саатта куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн дагы бири Бекташ Шамшиев бул ирет Алдаш Молдо тууралуу айтып берет. Анын чыгармачылыгы социализм заманына чейин жаралганы менен коммунисттик идеологияга адабий мурасы кайчы келип көп жылдар жарыяланбай турган экен. Ошол эле учурда Айтматовдун ар чыгармасындагы түрдүү каармандар бир үйдө жашашат. Алар Тилек Кудайбергеновдун кыздары жана баласы.
Кыздарбы, Айтматовдун кыздарысыңар силер. Мындай жакшы окугула, жакшы неметкиле анан деп кыздарыма бирок көп айткан жок. Анын кыздары өздөрү түшүнүп эле өздөрү неметкечти.
Чыгармадан шыг алган бул үй бүлө тууралуу дагы кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Парламентте депутаттар транспорт жана жолдор министрин сындашты. Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов башкы прокуратурага транспорт жана жолдор министринин пара менен кармалган орун басарынын ишин жана министр Жамшитбек Калиловдун ал боюнча маектерин текшерүүнү сунуштады.
Министр транспорту биринчи интервьюсунда мен шок болдум, мен я шоке деп ушундай интервью берген да. А кече премьер министр биякта айтып атат, бизге маалымат берген министр. Биз билгенбиз, өзү дагы интервьюда жүрөт. Экинчисинде министр башкача айтып атат. Мен билгенмин, бул боюнча маалыматты мен жогору жакка айтканмын премьер-министрге, күч органдарды. Ушул боюнча сиздер иликтеңиздерчи.
Парламенттеги жыйынга катышкан башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев депутаттын сунушу эске алынарын билдирди. Ошондой эле Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев өкмөткө парламенттеги фракция жетекчилерине кайрылып чечкиндүү кадамдарга барууну сунуш кылды. Депутат Абдыбахов Нурбаев да ушул эле маселени көтөрүп, өкмөт башчы транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловду эмнеге иштен албай жатканына кызыкты. Эскерте кетсек, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 6-декабрда транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиев 50,000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалганын билдирген. Орусиянын бийлиги жакынкы чыгыштагы экстремисттик эки уюмду каржылык жактан колдоп турушкан деген шек менен 7 киши кармалганын билдирди. Тергөө комитети 13-декабрда тараткан маалыматка ылайык, Москва облусунда, Чеченстанда, Дагестанда жана Ингушетияда кармалган жарандар радикалдык исламды жактап, 2010-жылдан ушул күнгө чейин Ислам мамлекети жана Джебхат ан-Нусра террордук уюмдарынын катарында согушуп жүргөн жоочулардын эсебине 38 миллиондой рубль которушкан. Алар муну банк аркылуу ишке ашырышкан. Бейшембиде ошондой эле Ингушетия Республикасынын бийлиги террорчулук боюнча шектүү катары 2 адам жок кылынганын маалымдады. Алардын бири Назран шаарындагы полиция бекетине граната ыргытууга үлгүргөн. Чабуулда 2 полиция кызматкери жарадар болгон. Орусия өзүнүн 2000 жараны Сириядагы Ислам мамлекети радикал уюмунун катарында согушуп жүргөнүн билдирип келет. Алардын көбү түндүк Кавказ аймагынан экени белгилүү. Мамлекеттик бажы кызматынын коррупцияга байланыштуу шек саналып жаткан мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Кыргызстанга жеткирилгенче Баку шаарындагы тергөө абагында отурат. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат маалымдады. Учурда Жунусовду алып келүү боюнча документтер толтурулуп бүтүп калды. 10-декабрда Азербайжан соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Жунусовду Кыргызстанга экстрадициялоо жөнүндө чечим чыгарган. Мурдагы кыргызстандык аткаминер Баку шаарында Гейдералиев атындагы аэропорттон колго түшкөн. Жунусов 2013-16 жылга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда бул мекемени башка адамдар менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталууда. Финансы полициясынын маалыматына ылайык, мындай аракеттердин айына мамлекет 166 миллиондон сомдон ашуун зыян тарткан. Финансы полициясы Адамкул Жунусовго август айынын соңунда издөө жарыялаган. Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Өзбекстандын мурдагы башкы прокурору Рашид Кадыров баштаган 24 аткаминерге козголгон кылмыш ишин иликтөө декабрдын башында аягына чыкты. Кадыров акча талап кылуу, кызматтык ыйгарым укуктарды кыянат пайдалануу жана пара алуу беренелер боюнча айыпталып жатканы маалымдалган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Кадыровдун ишине байланыштуу 24 киши кармалган, алардын көбү прокуратуранын мурдагы кызматкерлери. Айыпталып жаткандардын биринин адвокаты иш менен таанышууга 25 декабрга чейин мөөнөт берилгенин айтты. 66 жаштагы Кадыров Өзбекстандын башкы прокуратурасын 15 жыл бою жетектеп, 2015 жылдын апрель айында иштен алынган. Анын 39 жаштагы уулу Алишер Кадыровго дагы өзбек бийлиги ушул жылдын мартында эл аралык издөө салган, ал алдамчылык жана опузалап акча талап кылуу беренелер менен айыпталып жатат. Жалпысынан ата балага жарым миллиард долларлык доо коюлган. Президент Шавкат Мирзиёев былтыр атайын кызматтын, бажы кызматынын жана прокуратуранын ишин сынга алып, мекемелерди эң башкы уурулардан тазалоого убада берген. Бактыгүл Жээнбаева финансы министри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кол койду. Жогорку кеңеш 12 декабрда Жээнбаеванын талапкерлигин жактырып, аны 101 эл өкүлү колдогон. 58 жаштагы Бактыгүл Жээнбаева буга чейин президенттин кеңешчиси болуп иштеп келген. Ага чейин Улуттук банк, АЭЛ банк, мамлекеттик ипотека компаниясы өңдүү каржы мекемелерин жетектеген. 6 декабрда 2015 жылдан бери финансы министри болуп иштеп келаткан Адылбек Касымалиев өз арызы менен кызматтан кеткен эле. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина парламенттин жалпы жыйынына келбеген депутаттардын бир күндүк айлык майнасын бербөөгө чакырды. Эл өкүлү саналуу гана депутаттар бүгүн парламенттин жыйындар залында отурганы сындап, жыйынды токтотууну сунуш кылды.
Урмут Турага, я вот хочу отметить, что у нас в зале практически отсутствуют две фракции.
Жыйында дээрлик эки фракция жок. Республика, Атажурт жана Кыргызстан фракцияларынан бирден гана депутат отурат. Залда болгон 10 гана депутат болгондуктан биз жыйынды уланта албайбыз. Бул биринчиден чакырылгандарды сыйлабастык, экинчиден жыйынды токтотуп келбеген депутаттардын бүгүнкү майнасын төлөбөш керек, деди эл өкүлү. Төрага Дастанбек Жумабеков каттоодон 81 депутат өткөнүн кворум бардыгын айтып, өзүнүн кесиптештерине башка кызматташтары үчүн каттоодон өтпөөнү эскертти. Анда Алиуш менен сөздү сизге берейин.
Чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бардыгына кирип окуп өзүңүздүн комментарийиңизди калтырсаңыз болот. Удаа эле аба ырайын айта кетейин. Кыргыз гидромет борбору 16 декабрдан 19 чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлөт деп эскертип жатат. 16-сында күндүз Чүй, Талас, Жалабат облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу аймактарга кар жаайт делет. 17-сен 19 чейин көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаап, Ош, Жалабат, Баткен облустарында жаан жаайт, Чүй, Жалабат, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан катуу жаайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында 17-22 метрге чейин жетет. Ал эми 14 декабрда абанын табы мындай: Чүй өрөөндө түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 8 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүз 11 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалабатта түнкүсүн -3, +2 тегереги, күндүз 11 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 7 градуска чейин түшсө, сууктун күчү, күндүзү 7 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 16 градуска чейин жетет, күндүзү 8 градуска чейин суук болот экен. Ал эми Ордо шаар Бишкекте 14-дө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 3 градус суук болсо, күндүз 7 градуска чейин жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн дагы бир баянына орун берели. Алдаш Молдонун чыгармачылыгы социализм заманына чейин жаралганы менен адабий мурасы коммунисттик идеологияга кайчы келип, кийин көп жылдар жарыяланбай тыюу салынып келди. Кыргыз жери бир четтен орус ээлигине өтүп, эңгезер империянын кол алдында калганын Алдаш Молдо ачык чагылдырган, элдин арман күйүүсүн ырга кошкон. Бекташ Шамшиев кеңири тааныштырат.
Алдаш Молдонун жердеги жетөгүз
1876 жылы жарыкка келген. Атасы Жээнеке Мадыл уулу колунда азноолок маалы бар Бухара киши болгон. Алдаш молдонун уулу айтылуу илимпоз жазуучу Абдулхай Алдашевдин ырасташынча атасынын азан чакырып койгон аты Алдаяр. Аны эркелетип Алдаш деп жүрүшүп ошол ысым менен элге таанылып кеткен. Уруусу буу 18 кылымда келип кошулган Коңурат уруусунун Саспак деген тукумунан. Абдулхай Алдашевдин атасына арналган Алдаш молдо деген макаласы 1989 жылы Алатоо журналынын 8-нчи номеруна чыккан. Алдаш молдонун ата жагынан ыргүүгө жакын көркөмсүзгө шык туусу болгон деле эмес экен. Акындык шык ага энеси тарабынан келген. Энеси айтылуу Назар акын Манасчынын кызы болгон. Назар акын Аксуунун Жергес деген айылына чыккан. Жетишпеген турмушунун айынан Алдаш 11 жашында бир байдын койчусуна жардамчы болуп иштеп, 2 жылдан кийин үй жумушун жасап берип, Өсүк деген молдодон сабак алат. Айылдык молдодон кат сабатын жоюп, арабча китептерди азноолого окуп, диний ырым-жырымдарды жасоого жарап калган чагында Караколго жаңы усул мектеп ачылып, ошого окууга кирген. 19-нчу кылымдын аяк ченелеринде татардан келген Шакир молдонун усулу жадид мектебинде окуган. Ал жерде диний сабактар менен кошо так илимдер да окутулган.
Сакал муруту чыгып жигит болуп зайыбалган Алдаш Шакир Дамбылдаанын медресесине биринчи кыргыздардан болуп болжол менен 1897-1898 жылдарда келип кирген. Аны менен кошо оккан, кийин тарыхта белгилүү фольклор жыйнагыч Манас эпосун Сагынбайдан толук жазып алган Ыбырай Абдрахманов күөлөшүнө караганда Алдаш өзү менен сыныпташ шакирттерден улам алга бат жылып турган. Ал кезекте азыркыдай класстан класска жыл бүткөндөн кийин гана жалпы көчүрүлбөстөн окуучулардын жеке аң сезимине жараша дарсты ким бат өздөштүрсө ал улам жаңы дарсты окуп көчүрүлө беришчү экен. Башкача айтканда ар бир окуучу жеке программа менен окуп зээндүүлөрү медресени мурда бүтүп орто окугандары 8-10 жылга созулуп ал эми зээнсиздери бүтпөй да калышкан. Ыбырай Алдаштан кыйла кичүү болгону менен экөө сыныпташ экөө тең окуучулардын ичинен эң зээндүү болгон. Ыбырай китептин бетин бир гана окуп бүтүп койгондон кийин бир да сөзүн калтырбай жатка кайталап алган. Алдаш Ыбырай айтуусуна караганда жазууну үйрөнгөндөн кийин кыйла окуяларга байланыштуу окуяларды кыргызча жаза баштаган. Татарча, түркчө, казакча басылган адабий чыгармаларды абдан кызып окуган. Кыргыздын оозэки адабиятын өзүнүн таятасы Назардан жана башка ырчылардан, акындардан, манасчылардан кунт коюп угуп, өз тең туштарынын арасында көпкө кызыккан, көптү билген шакирт атанып окуткан мугалимдерине алардын жетекчиси Шакир Дамбылдага жаккан. Медреседе окуп жүргөн жылдарында дин жана фан илимдеринин таасири менен Алдаштын дүйнө таануусу кеңейип, аң сезими жогорулап, айлана чөйрөсүнө өз бетинче ой чаптырып, болуп жаткан окуяларга жана кыялданышына, акылынын, билиминин деңгээлине жараша көркөм баа берүү менен алек болот,
деп жазган Абдулхай Алдашев. Орус колониялык бийлиги кыргыз жерине алып келген саясий жаңылыгы шайлоо болгон. Бул урулар ортосундагы атаандаштыкты күчөткөн. Кандай да болсо алынчу добуш санын көбөйтүү үчүн ар кыл амал айлалар жасалган. Байлар менен таасирдүү аткан минирлердин атаандаштыгынын салакасын карапайым калк тарткан. Ак патшанын жер жерлердеги аткан минирлери парага туйтунуп, уруулук намыс арды көтөрүп чыккан төөлдөрдүн аракети ортодо талаш тартыш, уруш чабыштардын чыгышына себепкер болгон. Алдаш молдонун алгачкы чыгармасы мына ушуга. Ансызда уруулук бытырандылыкта келаткан элди бөлүп жарган жаңы заман шайлоосуна арналган 1903 жылы жазылган тун чыгармасы шайлоо деп аталган.
Ошол эле жылдардын ичинде манаптардын, мансапкорлордун, паракорлордун, кызыл кулактардын, сүткорлордун, зомбушулдардын, алдамчылардын, сараңбайлардын портретин ачып көрсөткөн памфлеттик, сатиралык ырларды жаратат. Алдаштын каламынын бөтөнчүлүгү мындай: ал киши эжелеп, кыйытып, тамсилдеп айтпастан ала кушту атынан чакыр дегендей ыр мылтыгынын кароолуна илинген буталардын баарысын өз аты менен атап, өмүр баяны кандай, тукум уругу кайсы экенине чейин коркпой, таамай айтканында десек жаңылышпайбыз. Жаш акындын кол жазмалары журт арасына абдан тез тарап, аларды кат билгендери көчүрүп алып, билбегендери булар көпчүлүк эле жаттап алып, ашта тойдо калк чогулган жерлерде окуп, ырдап жалпыга маалымдашат. Ошентип аз убакыт өтпөстөн эле Алдаш молдо заманасынын белгилүү акындарынын бири болуп чыга келет,
деп жазат Абдулхай Алдашев. Өзү көргөн заман ырайын Алдаш молдодой так элестүү чагылдырган акындар кыргыз адабиятында акыйкатта эле аз.
Уктап жаткан элиме, уу тырмагың батырдың, уйпалап шорун катырдың, ойгонсун деп эл журтум уйкусун бузуп качырдым, мен ураан сала чакырдым. Падыша залим Николай, балекет баскан иттер ай, билимге качан тең кылды, артыкча биздин кыргызды, бирине бирин жем кылды, билимсизди бий кылды, күндө отуруп сиясын бийибиз абдан ый кылды, ыстарчын болду бул тапкан, ынсагы жок акмактан, ындыны өчтү элимдин калбад адам журт баккан,
деп жазган Алдаш Молдо айтылуу Хал Заман дастанында. Шакирдан буланы мектебин бүткөндөн кийин Алдаш Молдо бир топ жыл боз үйлөрдө көчмө мектеп уюштуруп, балдарды окута баштаган. Бул 1904-1906 жылдар болгон. Элдин бир тобу ал кезде билим маркын билип, балдарын окууга бере баштаган. Кийин Совет бийлиги келип, мектеп мурдагыдай боз үйдө жайгашпай, там үйлөрдө сабак өтүлүп, мугалимдерге маяна төлөнө баштаган. Алдаш Молдо да алгачкы кызыл мугалимдердин бири болгон.
Жаңы тартипте балдарды окутуу кыргыздын өзүнүн элдик тилин талап кылган. Бирок ал кезде кыргыздар автономияга ээ боло эле келе. Азыркы Ысык Көл, Нарын областары жана Чүй өрөөнүн Пишпек уезди, Жетисуу областына карап, борбору Алматыда болгон. Мектептердин окуу куралдары татарча, казакча басылган китептерден турган. Ошондой болсо да кыргыз мугалимдер өз күчтөрү менен колдорунан келишинче кыргызчалатып окутушкан. Бул шарттарда Алдаш Молдо араб тамгаларынын негизинде кыргызча кол жазма алиппее түзүп, кыргыздын төл сөздөрүн кандайча жазуу жолдорун жаратуу боюнча да аракеттенген. Бул кишинин кол жазмасын мурдагы шакирттери көчүрүп алышып, өздөрүнүн мектептеринде сабак берүүгө колдонушкан.
1921 жана 22 жылдары жайык каникул айларында Алдаш Молдо Алматыдагы кызыл мугалимдерди даярдоо курстарынан окуп келип, кызыл мугалимдик шаадатнама күөлүк алганын, ошентип 1926 жылга чейин советтик кызыл мугалим болуп эмгектенип келгенин анын уулу Абдылхай Алдаштын эскергени бар. Өмүрүн элдин сабатын ачуу, билим берүү тармагына арнап окутуунун жаңы ыкмаларын жайылтып, казак агартуучусу Анвар Байтурсуновдун окуу китептерин пайдаланып, өзү да санатына саатырларын жазып, иштин кызыгы менен жүргөн кызыл мугалимдин жолунда ойдо жок жерден жаңы тоскоол пайда болгон. 1925 жылы Каракол кантону боюнча мугалимдерди аттестациялоо өтүп, ошол иргөөдө революцияга чейин молдолук кылган мугалимдердин көбү иштен четтетилген. Алдаш Молдо да комиссиянын так илимдер боюнча суроосуна мүдүрүлбөй өтүп, бирок да намаз окуйсузбу деген суроосуна келгенде мусулмандык парзын так аткарганын айтып чыгып кетет. Кудай барбы же жокпу деген суроого ыйманыма шек келтирбеңиз деп кескин жооп берет. Ошентип 1926 жылдан тарта Алдаш Молдо билим берүү ишинен четтетилет. Алдаш Молдо жаш кезинде таятасы Назардан Арыстанбек акындын Тар Заман дастанын угуп, кийин өзү жашаган доору тууралуу Хал Заман казалын жараткан. Жарма болжол менен 1906-1910 жылдары жазылган. Бирок анын кол жазмасы жоголуп, дайынсыз болуп кеткенин уккан Ибрайым Абдрахманов жарманын эсинде калган текстин жазып келип, Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондуна өткөрүп койгонун Абдылгай Алдашев канааттануу менен эскерген. Айтылуу казалдан тышкары Алдаш Молдо Үркүн деген казалында жараткан. Акындын Бугу менен Сарбагыш урууларынын чатагын баяндаган Балбай Баатыр Бугу Сарбагыштын чабуулу деген казалынын кол жазмасы да жоголуп, бирок анын түп нускасы 1985 жылы табылып, кол жазмалар фондуна өткөрүлгөн. Ошол казалында акын:
кандан дөөлөт кетерде калыстыгы жок болот, зулумдугу көп болот, адилети жок болот, калкка мээнет жетерде калабасы көп болот, кайрылары жок болот. Байдан дөөлөт кетерде сараңдыгы көп болот, сакабаты жок болот, элге мээнет жетерде эки жаатта көп болот, ынтымагы жок болот.
Алдаш Молдо 54 жашында 1930 жылы катуу оорудан каза болгон. Анын поэтикалык предмети так ачык сүрөттөгөн казалдары, ырлары замана адайы агымына телинип, реакциячыл акын катары сыпатталып, жарыкка чыкпай авторунун аты аталбай келди. Өткөн кылымдын соңунан тарта адайы мурасы ачыкка чыгып жарыялана баштады. Алдаш Молдо совет бийлигин жаңы заманды зор үмүт тилек менен кабыл алган. 1916 жылкы үркүнгө арналган Кар Кор Заман тууралуу деген казалында минтип жазган:
мен айтайын эмкисин, уруят заман белгисин, кылыштан өттү зар заман, андан кийин мен жазган адагы өттү Хал Заман. Үстүдө азыр турабыз, мына бу турган тар заман, артыкча кыргыз элине эң эле кор кар заман, эми болот тең заман, эң эле зор кең заман. Бай жардыга тең болбойт, эч кимге кедей жем болбойт, эркектен аял кем болбойт, бай манап сөзү эм болбойт. Кедейден өкмөт шайланат, помещик котур соодагер жер которуп айдалат, пара берип болуучу кум куюлуп бий болуш оозу жипсиз байланат, жетим жесир миң койго өзүнөн өзү ээ болот. Караңгы кыргыз эл журтум, газелге жазып ушуну уруят заман угуздум.
Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү жазма акын Алдаш Молдо тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев.
уктуруубузду улантабыз. Кийинки баянга өтөрдүн алдында адегенде адаттагыдай эле жаңылыктардан кыскача айта кетсем. Парламентте депутаттар транспорт жана жолдор министрин сындашты. Орун басары пара менен кармалгандан кийин эки башка пикир айтып жатат деп Алтынбек Сулайманов айтса, ал эми депутат Абдувахап Нурбаев, Жамшитбек Халилов эмне үчүн кызматтан кетпей жатат деп сын айтууда. Орусиянын бийлиги жакынкы чыгыштагы экстремисттик эки уюмду каржылык жактан колдоп турушкан деген шек менен жети киши кармалганын билдирди. Тергөө алар Ислам мамлекети жана Джебхат ан-Нусра деп өздөрүн атап алган топторго 38 миллиондой рубль которгон деп шектеп жатат. Өзбекстандын мурдагы башкы прокурору Рашид Кадыров баштаган 24 аткаминерге козголгон кылмыш ишин иликтөө декабрдын башында аягына чыкты. Мамлекеттик бажы кызматынын коррупцияга байланыштуу шек саналып жаткан мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Кыргызстанга жеткирилген Баку шаарындагы тергөө абагында отурат. Ушул жана башка жаңылыктар албетте Азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Тилек Кудайбергеновдун үй бүлөсү үчүн жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү өзгөчө майрам. Анткени бул үйдө Айтматовдун ар түрдүү чыгармаларынан төрт каарманы Толгунай, Алтынай, Бегимай жана кичинекей Данияр жашайт. Балдардын ата энеси Айтматовдун каармандарынын тагдырлары оор болбоду беле? Анткени көбүнкө согуш учуруна туш келгени маалым деп ысымдарды тандоого каршы чыккан бир топ адамдар да укпай койгон экен. Азыр жашоо турмуштары кандай, ырым жырымга ишенбестен өзүнүн чыга алган чыгармаларынан аттандаган ата эне кандай ойдо? Айгерим Акылбекова жолукту.
Алтынай, Бегимай, Мермай, Алтынай. Кандай жаксыңарбы?
Саманчынын жолундагы Толгунай, биринчи мугалимдеги Алтынай, раймалы менен ырдаган Бегимай Тилек Кудайбергеновдун кыздары. Кудайбергенов жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына катуу таасирленип, төрт кызынын үчөөнө андагы баш каармандардын ысмын ыйгарган экен. Кудайбергенов кыздары аттарын жоопкерчилик менен алып жүргөнүн белгиледи.
Оор тагдырго деген аксакалдар, байбичелер да болду. Тилек неметип аткан жоксуңарбы, тагдыр оорго деп анан айттым. Бирок Айтматовдун немесин баардыгы мындай ак жүрөк, ак ой менен, ак неме менен жүргөн немелер. Тирөө болсун, духу дагы жардам берип турат болуш керек деп байбичебиз менен дагы ушул немени акылдашып мындай неметип да. Кыздарбы, Айтматовдун кыздарысыңар силер, мындай жакшы окугула, жакшы неметтиле. Анан бул папасы менен мамасы Айтматовдун атын коюп койгон экен. Кыздары мындай чыкты депсе чоң уят болот, чоң турмес болуп калат деп кыздарыма, бирок көп айткан жокпуз да, анан кыздары өздөрү түшүнүп эле өздөрү немети кетишти.
Тилек Кудайбергенов азыр 65 келип калды. Өзү Залкар жазуучунун жердеши. Мындан 25 жыл мурун Айтматовго жолугуп калып, анын чыгармаларындагы каармандардын аттарын кыздарына ыйгарганын айткан экен. Ошондо жазуучу катуу толкунданып, китебине улуу кыздары Толгунай менен Алтынайга арноосун жазып белекке бериптир.
Ошол убакта биз Айтматовду мындай андан чын ачкы сүйүп окучубуз. Жолугушуулар болгондо айылга келип калды дегенде мындай бир кишини көрсөк, саламдашсак мындай болуп калды. Мен анда Талас областында иштеп жатат элем, конокто болуп калдык. Кыздардын атын сиздин каармандарыңызга шош болсун, сиздин героиңерге шош болсун, ушундай кыздар болсун деп уулу кызымдын атын Толгунай, андан кийинки кызым Алтынай, кийинки кыздар төрөлсө дагы ошол сиздин героиңердин аттарын коебуз, анан балдар төрөлүп калса Эжигей коем деп баары күлүп жиберишти. Толкунданып кетип, ой карачы, мына элден ушундай болот да деп мындай неметип кетти да. Мен бул кыздарыма жазып берейинчи деп Толгунай менен Алтынайга деп бул китепти мага берди. Анан кыргызда эми сый тамак деп баш менен эмен тартат эмеспи? Толгунайдын атасын бергилечи деп жанагы баш мен жака узатып калды, өзү оос тийип туруп.
Алло Толгунай, сен жолдон келатып, жок тезирээк келип кал, анан кийин жолдон келатып бала бакчадан Даниярды ала келчи.
Кайратты деле ала кел.
Макулбу?
Кудайбергеновдун жубайы Гүлмира Султанова да балдары Залкар жазуучунун каармандардын ысымдарын алып жүргөнүнө сыймыктанат. Атагүлге де мүнөздөрү да окшоп баратканын байкап калат.
Ну, биздин поколенияга Чыңгыз Айтматовдун китептери өтө чоң таасир бергенде. Ошондуктан каармандардын аттарын коеюн дегенде баарыбыз эле үй бүлөбүз менен жакшы кабыл алдык. Чыңгыз Айтматовдун каармандарынын баары өтө эмгекчил, өзүнүн максатына жете билген сабырдуу, туруктуу адамдар. Ошоки сапаттар менин кыздарымда болсо турмушуна жакшы болот деген ниет менен, ырым менен да биз аттарын койгонбуз да. Анан кийин мен ойлойм, азыр ар бир кызымды карап отуруп ошоки каармандарынын сапаттарын ар бир кыздарымдын мүнөзүндө табам. Мисалы Тоонай кызыбызды алсак, өтө кайраттуу, сабырдуу, эмгекчил, ушундай чынчыл адам. Өзүбүз да кээ бирде айтабыз, эми Тоонай кичине мындай жумшагыраак болуш керек, өтө эле түптүз болбош керек десек дагы өзүнүн сапатына так турган кызыбыз да.
Кыздардын улуусу Толгонай Кудайбергенова Бишкектеги эл аралык уюмдардын биринде иштейт. Немис тилинде эркин сүйлөйт. Ал жазуучуга Германияда окуп жүргөн кезинде жолуккан экен.
Ушундай ат мага берилгенине абдан ыраазымын. Анткени ушул ат аркылуу кыргыз элинин улуу инсаны Чыңгыз атабыз менен мындай байланыш болгонуна абдан ыраазымын. Абдан ошого бактылуумун деп айтсам болот. Толгонай апа албетте бул кыргыз элинин мындай чогултма образы деп ойлойм. Мындай күчтүү, адамкерчиликтүү, абдан эмгекчил образ. Албетте мен ошондой образга тактыктуу болгум келет. Чыңгыз атаны менен Германияда окууда жүргөндө атайын студенттердин жолугушуу болгон. Ошондо сүрөтүн алып келбептирмин да, бирок ошол студенттер менен биз менен бирге түшкөн сүрөтү бар.
Алтынай Кудайбергенова банк кызматкери. Башка кыздардай эле аты менен сыймыктанат. Анын кичүү уулун таятасы Данияр деп атаган.
Атым өзүмө аябай жагат. Өзүм эле эмес, баарына эле жагат. Ошо өзү да аябай сулуу ат деп эсептейм. Өзүнүн ошо мамилеси да аябай башкаларга аябай туура. Аны деген баягы өзү профессор болгондон кийин өзүнүн биринчи мугалимин унутпай, ошого урмат сыйын көрсөткөндөн эле билесиз да. Ошон үчүн мен эч качан мен дайыма сүйүнүп эле келемин менин атым Алтынай болгонуна. Кийин кичүүм уулумдун аты Данияр, Жамилядагы чыгармадагы Данияр.
Төрт кыздын кичүүсү аты Махабат Дастанадагы Бегимай, Борбор Азиядагы Америка университетинде окуйт. Ал азыр сынак тапшырып үйүндө эмес экен. Кыздардын ортончусу Мээримай, мен эмнеге Асель же Жамиля эмесмин деп капаланып калам дейт.
Ушуну тайнем коюптур, Мээрим Мээримдүү болсун деп. Айта берем мен Жамиля же Асель койсоңор болбойт эле деп ушундай тамашалай берем. Улам ошо биздин үй бүлөбүз ушундай улуу инсанга тиешеси бар экенине албетте ар бирөөбүз үчүн бул сыймык. Анткени кичекейибизден кел атып эле папам, өзгөчө папам, мамам дагы бизге дайыма аябай урмат менен дайыма айтып келишет да. Папам ошо Чыңгыз Төрөкулович менен жолуктум деп жанагы китепке ушуну жазып берген деп кичекейибизден эле айтып бизге көрсөтүп келет. Ал китеп дайыма бизде эң ыйык жерде турат залда. Анан кийин ошо аябай сыймыктанабыз. Албетте ушундай улуу инсанга тиешеси бар болгон, анан биз үчүн чындап эле сыймык, биздин үй бүлө үчүн, ар бирөөбүз үчүн.
Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жыл сайын Кудайбергеновдун үй бүлөсү үчүн чоң майрам. Тилек ата неберелерин чогултуп, жазуучунун чыгармаларын окуп, каармандарын сүрөткө түшүрүп, насаат кебин айтканды салтка айланткан.
Чыңгыз Төрөкулучтун айылына бир чоң нене болсо деген ой бар да. Ошол кыргыз эли барып, башка элдер келип неметип турса, кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн да бир чоң жакшы неме болот эле. Тирүү турганда мен дагы ким билет канча жашайм, ар бир күн силер үчүн ушул Чыңгыз Төрөкулучтун туулган күнү биздин үйдө майрам болуп турат. Ал кишини эскерип турабыз, ал кишинин китебин карап турабыз. Окуп туруш керек э, Кайрат. Ой малада Азамат. Мына
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кызык экен, мына ушундай үй бүлө бар. Эми биз алдыда да бир жарыя бар, кулак салып алсак.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин,
кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин жана 22-ден 23-кө чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Оштон FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Ушундай биз менен бирге болуңуз, биз сиздин үнүңүздү чагылдырганга аракет кылабыз. Кеч казаттыкты жыйынтыктадык, аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таң казаттыкта жолукканча сак саламатта болуңуз.